Երևանում երեկո այն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողը մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի մարտի 25-ն է։ Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը մեկնաբանում է մեր օրերի առավել հրատապ քաղաքական հիմնախնդիրները։ Ինչպես է գործադիրը օգտագործում դրսից դրամաշնորի եղանակով ստացված գումարները, ռեպորտաժ Իսրայելից, Հայֆա քաղաքի հայության առօրյան և խնդիրները, ապա սոցիալական թեմա մայրաքաղաքի կյանքից, ինչը են բողոքում Բաղրամյան Մոսկովյան Խաչմերուկի մոտ բնակվող երևանցիները, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Երեկ Ղարաբաղում ուժեղ քամու հետևանքով ծառի տապալման արդյունքում մահացել է զինծառայող Արմեն Հարությունյանը, դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր հայտարարել է, որ Վլադիմիր Պուտինն ունի երկրի հետագա զարգացման հստակ տեսլական։ Գերմանիայում ոստիկանները ձերբակալել են Կատալոնիայի անկախականների առաջնորդ Կարլես Պուշդեմոնին, ով փորձել է Գերմանիա մուտ գործել Դանիայի տարածքից, նրա փաստաբանի փոխանցումը Պուշդեմոնը մտադիր էր մեկնել Բելգիա։ Իսպանիայում Պուշդեմոնին ներկայացրել են ապստամբության մեղադրանք, որով նա կարող է դատապարտվել մինչև 25 տարվա ազատազրկման։ Ավտորիտար նախագահ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովի առաջնորդած Թուրքմենստանում այսօր տեղի են ունենում խորհրդարանական ընտրություններ, որոնք ամենայն հավանականությամբ էլ ավելի կամրապնդեն նախագահի դիրքերը։ Աֆղանստանում Հերաթավանում Շիա Մահմեդականների մսկիթի մոտ ռումբի պայթյունի հետևանքով զոհվել է առնվազն 1 մարտ, եւս 7 բնակիչ վիրավորվել է։ Քիշնևում միասնության ցույց են կազմակերպել Մոլդովայի եւ Ռումինիայի վերամիավորման հազարավոր աջակիցներ։ Երեք միացյալ նահանգների ավելի քան 800 քաղաքներում տեղի են ունեցել ցույցեր հրազենի առավել խիստ հսկողության պահանջով։ Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում ձերբակալել են ընդդիմության տասնյակ ակտիվիստների, ովքեր փորձել են բողոքի ակցիա կազմակերպել Բելարուսի առաջին հանրապետության 100-ամյակի կապակցությամբ։ Այսքանը միջազգային լրահոսից։ Հաշված օրեր են մնում մինչև երկրի ամբողջական անցումը խորհրդարանական վարչապետական համակարգին։ Վերլուծաբանների գերիշխող մեծամասնության համոզմամբ իշխող հանրապետականները վարչապետի պաշտոնում կառաջադրեն գործող նախագահին։ Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահն ընդգծում է, որ հակնի սկզբանը նախազգուշացրել է։ ՀՀԿ-ի նպատակը Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրումն է։ Այս և այլ թեմաների շուրջ Լևոն Զուրաբյանի հետ զրուցել է ազատության տնօրեն Հրաչ Թամրազյանը։ Նշեմ, որ զրույցի ամբողջական հեռուստատեսային տարբերակը դուք կարող եք դիտել ճիշտ ժամը 8-ին բացելով մեր կայքեջը azatutyun.am։
Այժմ Երևանի ստուդիայում կիրակներա վերլուծականի հյուրն է հակ կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը։ Պարոն Զուրաբյան, դուք գիտեն, որ շատ փորձառու քաղաքական գործիչ եք, բազմաթիվ անգամ եղել եք խորհրդարանում, եղել եք կառավարությունում, ընդհանրապես եղել եք իշխանությունում, ընդդիմությունում, և հիմա եկել է միայնպեսի քաղաքական շրջադարձի մի պահ, երբ լուրջ համակարգային փոփոխություն է տեղի ունենում Հայաստանում, և այսպես կոչված մենք ավարտում ենք նախագահական համակարգը և մուտք են գործում խորհրդարանական համակարգ, որքան էլ ընդդիմությունը ասի, որ ոչինչ չի փոխվում, ամեն ինչ նույնն է մնում, այնուհանդերձ պետք է ընդունել, որ լուրջ տեղաշարժեր են կատարվում։ Մասնավորապես հիմա ամենամեծ քաղաքական ակնկալիքը վարչապետի թափուր պաշտոնն է, ով է ընտրվելու այդտեղ վարչապետ։ Այս շաբաթ հայտնի դարձավ, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը դեմ չի լինի ամենևին, եթե հանրապետական կուսակցությունը հենց իրեն առաջադրի այդ պաշտոնում։ Հիմա դուք ինչ եք կարծում, հանրապետականը հիմնավորում է իր տեսակետը նրանով, որ նկատի առնելով այս մարտահրավերները, որ այժմ կանգնած են Հայաստանի առջև, նկատի ունենալով Ղարաբաղյան հակամարտությունը և այդ հակամարտության չլուծված լինելը, բանակցային գործընթացում Սերժ Սարգսյանի փորձը, անգնահատելի փորձը, նրանք կարծում են, որ լավագույն թեկնածուն այս պահի համար Հայաստանի համար դա նախագահ Սերժ Սարգսյանն է այս անցումային շրջանում, որ պետք է ղեկավարի Հայաստանը։ Ինչ կարծիք եք այդ մասին, այս վարկած, այս հիմնավորումը դուք համաձայն եք սրա հետ, պարոն Զորադան։
Գիտեք, նախ եւ առաջ դուք ասացիք, որ ինչ-որ նոր բան է կատարվում մեր քաղաքական համակարգում։ Միշտ ես համաձայն չեմ այդ տեսակետի հետ, որովհետև իրականում այն ինչ որ կատարվում է, մենք դրա մասին շատ վաղուց խոսել ենք։ Բանն այն է, որ 2008 թվականի և 2013 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո, երբ Սերժ Սարգսյանը չկարողացավ ընտրվել օրինական կարգով և ըստ էության պարտվեց երկու ընտրությունում էլ, առաջինում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, իսկ երկրորդում Ռաֆի Հովհաննիսյանին, նա հասկացավ մի բան, որ նախագահական ընտրություններում նախ եւ առաջ իշխանությունը որևէ շանս չունի, երկրորդը, եւ ինքը որևէ տարբերակ չունի ընտրվելու ուղիղ քվեարկությամբ, երկրորդը, որ կա նախագահական երրորդ պաշտոնավարման ժամկետի սահմանափակում, արգելք ըստ էության սահմանադրական, եւ որ դա պետք է ինչ որ կերպ շրջանցել, եւ գտնվեց ամենախորամանկ տարբերակը, պաստորեն նախաձեռնվեց անցում դեպի խորհրդարանական համակարգ, որտեղ նա կարող է ստանձնել վարչապետի դերը, որը կարող է պահպանել ըստ էության միջ կյանքի ավարտը։ Եվ մենք դրա մասին ասացինք, երբ որ 2014 թվականին ելնելով այդ նախորդ նախագահական ընտրությունների փորձից, հասկանալով, որ բոլոր այդ կեղծված ընտրությունները բերում են մեր ցնցումների, նա հայտարարեց խորհրդարանական համակարգի անցման մասին, մենք անմիջապես զգուշացրեցինք ժողովրդին, որ խոսքը գնում է հենց դրա մասին, որ Սերժ Սարգսյանը պատրաստվում է իշխանությունը անձնական վերարտադրել այս տարբերակով։ Դրա մասին խոսեցինք, կազմեցինք անգամ մի ամբողջ դաշինք, եթե հիշում եք, Բարգավաճ Հայաստանի և ժառանգության հետ, որի ամբողջ գործունեության գլխավոր կորիզը լինելու էր դա, խոչընդոտել Սերժ Սարգսյանի անձնական այդ ռեժիմի, իշխանության ռեժիմի վերարտադրմանը։ Ցավոք սրտի Սերժ Սարգսյանին հաջողվեց քաղաքական դաշտը բանեցնել իր նպատակների համար։ Մասնավորապես նա Բարգավաճ Հայաստանին այդ ճնշումներով հայտնի 2014 թվականի հանեց խաղից, որից հետո արդեն սահմանական հանրաքվեն պաստորեն հրճակեց և գնաց այդ սահմանական հանրաքվեի անցկացմանը, միջև դա նա չեր էլ համարձակվում, բայց երբ որ Բարգավաճ Հայաստանին հանեց խաղից, նա մտածեց, որ այլ դեմը ոչ մոգ չկա, և գնաց ուրեմն այդ ծրագրի իրականացմանը։ Եվ այդ ժամանակ ինչ պարզվեց? Պարզվեց, որ մենք պետք է ինչ որ կերպ դիմադրենք։ Հայ ազգային կոնգրեսը, եթե հիշում եք, վերցրեց ոչի կամպանիան իր ձեռքը և տարավ առաջ, ըստ էության միայնակ։ Ճիշտ է, եղել են այլ անհամաձայններ, բայց նրանք ակտիվ գործունեություն և կամպանիա չծավալեցին, այնպես ինչպես արեցինք մենք, փաստորեն ղեկավարելով ոչի շարժումը։ Եվ այդ ժամանակ գտնվեցին ուժեր, որոնք այսօր պարլամենտում են։ Ես ձեզ ասեմ, պաստորեն իշխանության վերարտադրության ծրագրին սահմանադրական հանրաքվեի անցկացման միջոցով օգնեցին և Բարգավաճ Հայաստանը, որը փոխեց իր դիրքը, անցավ ոչի ճակատից, անցավ ԱՅՈ-ի ճամբար, բայց օգնեցին նաև այն ուժերը, որոնք ֆորմալ մնում էին ոչի դիրքերի վրա, բայց ժողովրդին կոչ էին անում, որ ընդդիմությունը ձեզ խափում է, այդ հանրաքվեն բացարձակ կեղծ օրակարգ է, որ ոչ մի դեպքում պետք չի ներգրավել այդ պրոցեսի մեջ, դա անում էր հենց այսօրվա ելք խմբակցության ղեկավարը։ Իսկ ավելի մեծ նվեր իշխանությանը այդ պահին վերարտադրման գործում, Սերժ Սարգսյանի վերարտադրման գործում հնարավոր չէր պատկերացնել։ Եվ ահա, ես կարող եմ հստակ ասել, որ այսօր պարլամենտում ներկայացված բոլոր չորս ուժերը, հանրապետական կուսակցությունը, դաշնակցությունը, Բարգավաճ Հայաստանը և ելքը, ըստ էության միասնաբար ձեռքի տալով իրականացրեցին Սերժ Սարգսյանի վերարտադրման ծրագիրը, լեգիտիմացնելով այս սահմանադրական հանրաքվեն, փորձելով շեղել ժողովրդի պայքարը այդ ուղությունից, և այնուհետև այդ նույն ուժերը հայտնվեցին պարլամենտում, չգիտես ինչի, ով որ ակտիվորեն ընդդիմացավ, ոչ մի շանս չունեցավ խորհրդարան անցնելու, բայց այդ ուժերը հայտնվեցին պարլամենտում, ավելին նրանք լեգիտիմացրին նաև Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի վերարտադրման երկրորդ էտապը, այսինքն իրենք ասացին, որ այդ ընտրությունները օրինական էին, ըստ էության ասելով, որ ժողովուրդը գնացել է և իր ձեռքով քվեարկել հանրապետականի օգտին։ Այսինքն այս երկու էտապում, երբ որ որոշվում էր Սերժ Սարգսյանի վերարտադրման խնդիրը, ըստ էության մենք տվեցինք այդ պայքարը, ճիշտ է, եղել են նաև այլ քաղաքական ուժեր, որոնք մեզ օգնել են, միացել են կամ առանձին տարել են այդ պայքարը, բայց ըստ էության վերարտադրության հարցը Սերժ Սարգսյանի լուծված է։ Եվ եթե ինչ-որ մարդկանց համար գաղտնիք է հիմա, որ մեկ էլ տեսար պարզվում է Սերժ Սարգսյանը որոշում է ընդունել դառնալու վարչապետ, մենք դա ոչ միայն գաղտնիք երբեք չենք համարել, այլ բացահայտել ենք այդ գաղտնիքը և հակառակ Սերժ Սարգսյանի խոստումների, ընդ որում հանրային խոստումների, որ ինքը չի աշխատի ոչ նախագահ, ոչ վարչապետ նոր սահմանադրության համակարգում, մենք ասում ենք, որ դա պարզ խաբեություն է և որ Սերժ Սարգսյանը իրականում ցանկանում է եւս մեկ անգամ ուզուրպացնել իշխանությունը, ինչը որ եւ կատարվեց սահմանադրական հանրակրեի կեղծմամբ, իսկ այնուհետեւ նաեւ 2018 թվականի ազգային ժողովի ընտրությունների կեղծմամբ։
Պարոն Ջրաբյան, հիմա ինձ պարզապես հետաքրքրում է նաեւ, եթե կարող եք, եթե երկարացի տեղեկություն ունեք, այ առաջին նախագահ ինչ է մտածում ինքը այս մասին, թե ինքը չի մեկնաբանում, ընդհանրապես չի
Այնպես չի, որ առաջին նախագահի հետ մենք առանձին կուսակցություն ենք, մենք նույն կուսակցության մեջ ենք, նայել ղեկավարում
մեր կուսակցությունը, բնականաբար
ինչ-որ ես ասում եմ, արտահայտում է ամբողջ հայազգային կոնգրեսի կարծիքը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ, բնական է։
Շատ լավ, հիմա պարոն Ջրաբյան, Նիկոլ Փաշինյանը, մենք գիտենք, որ երկում հիմա կան տարաձայնություններ, այդ Լուսավոր Հայաստանը և Էդմոն Մարուկյանը ինքը ասում է, և Արամ Սարգսյանը նաև Հանրապետություն կուսակցության ասում է, որ արդեն այն պահը, որ պետք է բողոքի դուրս գալ, փողոց դուրս գալ, արդեն անցել է, դա այն ժամանակ էր, երբ տեղեր ունենում, ասենք, սահմանադրական խորհրդարանական ընտրություններ, հիմա ասում են ուշ է, իսկ ասենք Նիկոլ Փաշինյանը, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ղեկավարը, կարծում եմ, որ պետք է դուրս գալ փողոց և բողոքել և թույլ չտալ, որպեսզի նախագահը դառնա վարչապետ, և իրենք պատրաստում են ապրիլից դուրս գալ հրավակի։ Հիմա դուք ինչ եք, ինչպես եք մեկնաբանում այդ հարցը, ելքի տարբեր դիրքորոշումները,
դուք գիտեք, ես այսպես ասեմ,
համաձայն չեք Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որ պետք է դուրս գան փողոց։
Ես այսպես ասեմ, նախ եւ առաջ իսկապես եթե խոսքը գնում է նրա մասին, որ պետք է պայքար վարել, փողոցային պայքար վարել իշխանության դեմ, նախ եւ առաջ մենք պետք է շատ լավ հասկանանք, որ խոսքը ոչ թե վերարտադրության դեմ պայքարելն է, այլ իշխանապողության համար պայքարելը, որտեղ վերարտադրման պրոցեսը վաղուց արդեն լուծված է, ինչպես ես ներկայացրեցի, երկու էտապով, որոնցում ելքը միայն օգնել է իշխանությանը։ Այսինքն, եթե մենք ստեղ խոսում ենք բարոյական իրավունքի, իհարկե կարելի է գնալ իշխանապողության և բարձրացնել այդ հարցը, բայց բարոյական իրավունք, կոնկրետ ելքը, ում խմբակցության ղեկավարը նման գործողություններով ժամանակին իրականում նվերներ է արել իշխանությանը, նրանք այդ իրավունքը չունեն։ Օրինակ Արմեն Մարտիրոսյանը այդ իրավունքը ունի, ժառանգության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը այդ բարոյական իրավունքը ունի, որովհետև Արմեն Մարտիրոսյանը և ժառանգությունը այն ժամանակ մեզ հետ միասին պայքարեցին, նրանք ամբողջ ընթացքում սահմանադրական հանրակրեում ամեն ինչ անում էին ժողովրդին ակտիվացնելու համար, նրանք նաև չընդունեցին ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքները, հայտարելով, որ դրանք կեղծված են, այսինքն նրանք իրավունք ունեն։ Այն քաղաքական ուժը, որը օգնել է անցկացնել սահմանադրությունը, խանգարել է ընդդիմության դիմադրության պայքարում և ընդունել է ազգային ժողովի 17 թվականի ընտրությունների լեգիտիմությունը, ինքը իրավունք չունի ասելու, որ այդ հանրապետական մեծամասնությունը, որը իրենց տեսակետից լեգիտիմ է, իրավունք չունի ում ուզում է դնել վարչապետ։ Ուզում ասեմ, բարոյական իրավունքը իրենք չունեն, բայց հիմա անդրադառնանք Արմեն Մարտիրոսյանի և մնացած հետ, իրենց հետ նաև զրուցել ենք և կոնտակտի մեջ ենք, նաև հենց այդ պատճառով, որտեղ նրանք բարոյական իրավունք ունեն խոսալու այս ամենի չի մասին, այստեղ խնդիրը իհարկե ոչ թե բարոյական իրավունքի խնդիրն է, այլ ծրագրի իրատեսականության մեջ է։ Այսինքն, իհարկե, եթե հնարավոր է մոբիլիզացնել ժողովրդին և կատարել իշխանապողություն և Հայաստանում հաստատել ժողովրդավարություն, մենք երկու ձեռքով կողմ ենք, ու եթե ինչ-որ մի քաղաքական ուժ կա, որ ամեն ինչ արել է այդ ուղղությամբ, դա հայազգային կոնգրեսն է։ Ուղղակի ստեղ մենք խոսում ենք և քննարկում ենք, և մի քիչ կան տարբեր գնահատականներ իրատեսականության վերաբերյալ, որովհետև մեր կարծիքով սահմանության հանրակրեում և ազգային ժողովի ընտրություններում կրված այդ պարտությունների պատճառով, այդ կեղծված քվեարկությունների պատճառով ժողովուրդը այսօր գտնվում է շատ ծանր ապաճայի մեջ, նաև ինչ-որ մի տրավմայի մեջ, որովհետև 17 թվականին ժողովրդին նաև մասնակից դարձրեցին այդ կեղծիքներին, համատարած բաժանելով ընտրակաշարք և ստիպելով տարբեր լծակներով գնալ և քվեարկել այդ հանցագործ, ուրեմն ճնշման տակ քվեարկել հանրապետականի օգտին։ Ժողովուրդը գտնվում է տրավմայի մեջ, ժողովուրդը հուսահատված է, հուսալքված է, և այս պահին պետք է իսկապես հասկանալ, իսկ ինչքանով իրատեսական է ժողովրդական լայն մոբիլիզացիայի միջոցով իշխանապողության ծրագիրը։ Մենք, Հայազգային կոնգրեսը, կներեք, այն քաղաքական ուժն ենք, որը Ղարաբաղյան շարժումն է տարել առաջ, որը Հայաստանի անկախության շարժումն է տարել առաջ, որը ժողովրդավարացման շարժումն է տարել առաջ, որը 2008 թվականին ստեղծել է նորից մի մեծ շարժում, որը համարյա 10 տարի տևեց Հայաստանում ըստ էության փոթորկելով ամեն ինչը, եւ մենք անցկացրեցինք 100 հազարավոր մարդկանց մասնակցությամբ բազմաթիվ հանրահավաքներ։ Մենք այն քաղաքական ուժն ենք, որը շատ լավ գիտի, որ պայմաններում է հնարավոր կատարել ժողովրդի մոբիլիզացիա։ Այսինքն, եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կարողացել է 1988 թվականից սկսած մինչև հիմա այդպիսի լայն շարժումներ ղեկավարել, դա ինչ-որ պատճառ ունի, չէ՞։ Իսկ պատճառը հետևյալն է. Մենք հասկանում ենք, որ ժողովրդին մոբիլիզացիա ենթարկելու հնարավոր է միայն մի դեպքում, եթե ունես շատ ճշգրիտ օրակարգ, որը ժողովրդին սպասումներին և ցանկություններին համահուն չէ, եթե ունես շատ հստակ ճանապարհ և պրոցես, շատ կարևոր բան է քաղաքական պրոցեսը։ Օրինակի համար Ղարաբաղյան շարժման ժամանակ կան կոնկրետ պահանջներ, որ երբ որ սեսիա ենք պահանջում, հետո ասում ենք, որ պետք է ընդունեք որոշում, որ Ղարաբաղը ընդունվի ՀՍՀ կազմի մեջ, հետո երբ որ դնում ենք արդեն անկախության հարցը, երբ որ մասնակցում ենք 90 թվականին խորհրդանական ընտրություններին, 2008 թվականին դա նախագահական ընտրություններն էին, հետո ազգային ժողովի ընտրությունները, քաղաք բանտարկյալների ազատման համար պայքարը, 2017 թվականի ազգային ժողովի ընտրությունները եւ 2015 թվականի սահմանական հանրակրվեն։ Դրանք բոլորը գործիքներ են, որոնք թույլ են տալիս ժողովրդին ընդգրկել պայքարի մեջ, ինչը որ մենք արեցինք։ Հիմա հարց է ցակում, այսօր կա այդ գործիքը, այսօր կա այդպիսի քաղաքական process եւ այդպիսի օրակարգ, որով մենք ժողովրդին կարող ենք մոբիլիզացիա անել։ Այդ հարցում, ասենք, Արմեն Մարտիրոսյանի հետ մեր տեսակետները տարբերվում են, բայց ես իրեն շատ պարզ ասել եմ, կարող է մենք սխալվում ենք, կարող է պատահի հաջողվում է գնալ ժողովրդի մոբիլիզացիային, ապացուցեք, եթե մենք էլ եթե հավատանք եւ տեսնենք, որ ժողովրդի մոբիլիզացիա իշխանապողության ուղղությամբ այս պահին հնարավոր է, այս բոլոր պրոցեսներից հետո մենք ոչ մեկին էլ չենք սպասելու, մենք առաջինը կգնանք եւ կհավաքենք այդ ժողովրդին պայքարին, ու մեզ դա միշտ հաջողվել է։ Կներեք մի բան էլ ասեմ, շատ ծիծաղալի բաներ են ասում հիմա որոշ գործիչներ, մեկը ասում է, այ 100 հազար մարդ հավաքվի, մենք բանը իշխանապողությունը կանենք, կամ ասում են 2008 թվականի մարտի 1-ին Տեր-Պետրոսյանի հավաքած ժողովուրդը, եթե հիմա մենք կարողանանք հավաքենք, այ մենք ի տարբերություն իրենց հաղթանակի կհասնենք։ Սա գիտեք ինչ են ծիծաղելի պնդումներ, որովհետև այդտեղ գործում է մի պարզ լոգիկա, մոտապես նույնն է, որ որևէ մեկը ասի, գիտեք, եթե ես ունենայի Ալեքսանդր Մակեդոնացու զորքը, ես կկարողանայի գրավել ամբողջ աշխարհը, Հնդկաստանն էլ, Չինաստանն էլ հետը, ինչ որ Մակեդոնացին չկարողացավ անել։ Ախպեր, Ալեքսանդր Մակեդոնացու մեծությունը հենց նրա մեջ է, որ ինքը կարողացել է այդ զորքը ստեղծել։ Իսկ դու 10 մարդ չես կարող հավաքել քո շուրջը։ Դու սկզբից գնալ, այնքան մարդ հավաքի, ինչքան հավաքում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, երբ որ ինքը շարժում է բարձրացնում, հետո նոր խոսի դրա մասին, այսինքն հենց մեծությունը դրա մեջ է, որ դու կարողանում ես ստեղծել օրակարգ, դու կարողանում ես առաջարկել մի խարիզմա, գրավել ժողովրդի միտքն ու սիրտը, և ժողովրդը գալիս է քո հետևից։ Իսկ ասելով, այ եթե ժողովրդ հավաքվի, դրանք արդեն դնում են ապահովագրական մեխանիզմները, այսինքն իրենք շատ վստահ են, գիտեն, որ ժողովուրդ չի հավաքվի, դա մատնում է իրենց բանը, մտածողությունը ենթագիտակցաբար։ Ժողովուրդ չի հավաքվի, ուրեմն պետք է ապահովագրվեն, պետք է ասեն, դե լավ, ժողովուրդը չհավաքվեց, դրա համար մենք իշխանապողություն չարեցինք։ Մենք երբեք չենք ասել, այ եթե ժողովուրդ հավաքվի, մենք դա կանենք։ Մենք միշտ եւ 88 թվականին, եւ 90-ին, եւ 2008 թվականին, մենք միշտ պրոցեսը տեսել ենք, նպատակը տեսել ենք, ծրագիրը տեսել ենք, գնացել ենք առաջ, որովհետեւ մենք իմացել ենք, որ ճիշտ գործ ենք անում, եւ մենք ուսումնասիրել ենք նաեւ ժողովրդի տրամադրությունները, եւ մենք իմացել ենք, որ ժողովուրդը հավաքվելու է, գալու է, եթե դու նման պայման ես դնում, այս ժողովուրդ կհավաքվի, կանեմ, ժողովուրդ չի հավաքվի, չէ՞, դա արդեն նշանակում է, որ դու ինքդ քո գնահատականը տվել ես, որ դու քաղաքական ասպարեզում ոչինչ ես։
Պարոն Ղարաբյան, հիմա կա այդտեղ չեք անցկացնի շարժում կա, հիմա որ նույնպես կասկադում անց եք ասնելու հանրահավաք, անց եք ացրել հանրահավաք, շապատորը, հիմա դուք նրանց հետ ի՞նչ կապ ունեք, կարծեմ ձեր համակիրներն են, այդպես չէ՞։
Ճիշտ ասած, մենք
շարժման
այնտեղ 3 կարևոր լիդերներ կային, դա Դավիթ Հովանեսյանն էր, Արշակ Մուսախանյանն էր, երկուսը Հայազգային կոնգրեսից են, եւ Արմեն Գրիգորյանը։ Հիմա Արշակ Մուսախանյանը Գերմանիայում է սովորում է, իհարկե նա նաև տեխնացու եղավ ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ, բայց ինքը կվերադառնա, կմտնի այդ պայքարի մեջ։ Չեք անցկացնի, մենք կոնկրետ ոչ մի բան չենք լսել, բայց ես մամուլում կարդացել եմ, որ իրենք այդ գործունեությունը ծավալում են, եւ ճիշտ ասած, ես միայն կարող եմ ողջունել, եւ ընդհանրապես ես ուզում եմ մի բան ասել։ Մենք մաղթում ենք հաջողություն իշխանապողության գործընթացում, ժողովրդի մոբիլիզացիայի գործընթացում բոլոր այդ ուժերին, անգամ բարոյական իրավունք չունեցող ուժերին, որոնց մասին ես խոսեցի, իրենց էլ եմ մաղթում հաջողություն։ Մաղթում եմ, որ հազարավոր մարդիկ հավաքվեն, ու գիտեք ինչ եմ մաղթում, որովհետև եթե ինչպես տրամաբանությունն է հուշում, վերջը հավաքվի ընդամենը մի 1000 մարդ, եւ պարզվի, որ վերջում այդ բոլոր հանրավակներից հետո 10 մարդ էլ չի մնում իրենց շուրջը, Սերժ Սարգսյանը սա օգտագործելու է որպես գլխավոր արգումենտ իր լեգիտիմիզացիայի համար հերթական անգամ։ Ինքը ասելու է, տեսեք, ոչ ոք դուրս չեկավ պայքարի, լավ, 1000 մարդ։ Սա ըստ էության, անդիմության կազմակերպված այդ հանրավակները ընդամենը մի նոր հանրակվեն, որոնք ցույց տվեցին, որ անդիմության հետևից մարդ չի գնում։ Այսինքն սա շատ վտանգավոր է։ Դրա համար ես մաղթում եմ, այդ բանը նույն արեցին, չէ՞, այդ երբ որ ելքը երթարեց բաների այդ գների այդ բարձրացման դեմ։ Եվ ելքը նույնպես հայտարարեց, դրանց լիդերները ասացին, եթե ժողովուրդը չի հավաքվում, ուրեմն ինքը համաձայն է այդ գների թանկացումների հետ։ Էլ ավ ժողովուրդը չհավաքվեց, բայց ոչ թե այն պատճառով, որ ինքը համաձայն է, այլ որովհետև կանչողները նորմալ ծրագիր չէին առաջացնում եւ չէին կարող ենթուզիազմ առաջացնել իրանց մեջ։ Բայց կներեք, Սերժ Սարգսյանը եւ իր ամբողջ իշխանապական ռոպագանդան միանգամից օգտագործեց դա, ասեց, դե լավ, մի քանի 100 մարդ է փաստորեն դուս եկել թանկացումների դեմ, իսկ սա նշանակում է հենց համաձայն այդ երթի կազմակերպիչների գնահատականները, սա նշանակում է, որ ժողովուրդը համաձայն է եւ թանկացումների խնդիր չի տեսնում երկրում։ Հիմա նույն վտանգը կախված է այստեղ, եթե այդ գործը վերցնում ես քո ձեռքը, դու պիտի վստահ լինես, որ 100 հազարավոր մարդիկ դուս են գալու փողոց եւ դադար չեն տալու այս իշխանություններին։ Այս վտանգը շատ լուրջ վտանգ է։ Ես դրա համար բոլորին, ով անկեղծ հավատում է, որ այսօր իշխանության դեմ իշխանապողության ծրագիր կարելի է իրականացնել ժողովրդի լայն մոբիլիզացիայի ուղղությամբ, բոլորին անկեղծ, անկախ մեր քաղաքական տարաձայնություններից, մաղթում եմ հաջողություն, եւ շատ կուզեմ, որ այդպես լինի։ Ուղղակի մենք ունենք մեր վերլուծությունները եւ մեր իրատեսական մոտեցումները, բայց նորից եմ ասում, կարողա մենք սխալվում ենք, եթե դա այդպես է։
Այսինքն ձեր վերլուծությունը, պապան Զորաբյան, ձեր վերլուծությունները ի՞նչ են վկայում, որ այս բողոքի ցույցերը ձախողվելու են։
Գիտեք, ես ասում եմ, այս պահին մենք մեր վերլուծությունը մեզ թույլ չի տալիս համարել, որ կան հիմքեր ակնկալելու լայն ժողովրդի մոբիլիզացիա այն պրոցեսներից հետո, որ իշխանությունները բերեցին ժողովրդի գլխին, ենթարկելով իրան ուղղակի այդ ապաթիայի, հուսահատության եւ այլն։ Ասում եմ նորից, միգուցե մենք սխալվում ենք, երբ որ ասում ենք, որ քաղաքական ինստրումենտ որպես պրոցես չկա, որ կարելի է օգտագործել։ Կարող է մենք սխալվում ենք, երբ որ ասում ենք, որ այս պահին ժողովրդը հուսահատված է։ Կարող է, մենք էլ ենք սխալական, միչև հիմա չենք սխալվել, բայց դա չի նշանակում, որ հիմա չենք սխալվում, կարող է սխալվում ենք։ Եվ դրա համար ես շատ կուզեի, որ ապացուցվեր հակառակը, որ մենք սխալ ենք, բայց մենք հենց դա ընկալենք, մենք էլ ռացիոնալ քաղաքական ուժ ենք, մենք անմիջապես եզրակացություններ կանենք եւ ոչ էլ սпасելու ենք որևէ քաղաքական ուժի, մենք ինքներս գիտենք ինչպես է պետք օրակարգ ձևակերպել, ինչպես է պետք ժողովրդին կազմակերպել, ինչպես է պետք կազմակերպել հանրահավաքներ, այդ ամենի չէ, մենք շատ լավ գիտենք, 88-ից արել ենք, եւ ավելի շատ, քան մենք, երևի ոչ ոք չի արել։ մենք դա կանենք, բնականաբար։
Պարոն Զորաբյան, հիմա խորհրդարանը այս շաբաթ մերժեց երկխմբակցության ներկայացրած մնաձևը, հայտարարության նախագիծը մարտի 1-ի վերաբերյալ։ Այդ դուք ինչ կարող եք ասել այդ մասին։ Փաստորեն երկը պահանջում էր, որպեսզի կրկին այդ հետաքննությունը վերաբացվի, շարունակվի եւ հարցակննեն երկրորդ նախագահին։ Այ ինչ կարող եք ասել այդ մասին։ Իդեպ այդ լսումների ժամանակ քննադատություն հնչեց նաեւ առաջին նախագահի հարցերին, մասնապես հանրապետական խմբակցության ներկայացուցիչներից մեկը ուղեց նրանց, Սամվել Նիկոյանը, եւ նա փաստորեն մեղադրեց նաեւ առաջին նախագահին այդ մարտի 1-ի իրադարձությունների համար։ Ոչ միայն, նաեւ քննադատեց եւ առաջին նախագահին եւ երկրորդ նախագահին, որ նախ ասած, որ երկրորդ նախագահը ստերության պնդում էր, թե ասենք թե զինված ընդդիմադիրները զենքից կրակում էին ոստիկանության վրա, իսկ նա ասաց, որ նման ապացույց մենք այդպես էլ չունենք գործում, հետո քննադատեց նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Ինչպես կարող եք արձագանքել այս ամենին, պարոն Զորադան։
Նախ ինչ որ վերաբերվում է ելքի կազմակերպված լսումներին, գիտեք ինչ, երբ որ մի լավ բան անում են, ես չեմ կարող դա չընդունել եւ չողջունել։ Շատ կարևոր էր, որ թեման նորից շոշափվեց, նորից վերհանվեց, բերեցին փաստեր եւ այլն, այդ մի հարցում ճիշտ են արել։ Այլ բան է, որ մենք համարում ենք, որ գլխավոր անելիքը մարտի 1-ի դատի հարցում դա փողոցում է, այսինքն ժողովուրդը պետք է ցույց տա իր մասնակցությամբ մարտի 1-ի երթին, որ չի մարսել մարտի 1-ի ոչրագործությունը եւ միջև վերջ կանգնելու է տեր այդ դատին։ Դա այդ էր պատճառը, որ մենք մեր ասեմ ջանքերը կենտրոնացինք մարտի 1-ի կազմակերպման վրա, եվրոպական դատարանում մարտի 1-ի զոհերի ծնողների այդ հայցը առաջ տանելու վրա եւ ընդհանրապես հասնելու լուրջ որոշումների մարտի 1-ի վերաբերյալ, որովհետեւ մենք չենք հանգստանա, միջև արդարադատությունը չի տրվելու ժողովրդին եւ բոլոր մեղավորները չեն պատժվելու։ Ինչ վերաբերում է Նիկոյանի պնդումներին, գիտեք, Նիկոյանը, այսպես ասեմ, ամենավերջին մարդն է, էլի դի խոսեմ բարոյական իրավունքից, ես արդեն խոսեցի այլ կոնտեքստում ինչ որ բան անելու բարոյական իրավունքից, Սամվել Նիկոյանը վերջին մարդն է, որ կարող է համարել, որ ինքը բարոյական իրավունք ունի մարտի 1-ի մասին խոսելու, որովհետև իրեն հենց ընտրեցին այն անպատվաբեր գործը անելու, մարտի 1-ի հանցագործությունները կոչկելու եւ իրապահ մարմինների այդ կոչկման ջանքերը կոչկելու գործը հանձնարարվեց իրեն, եւ ինքը տվյալ այս դեպքում ասում են պատվով, բայց ինքը իրականում պատիվը կորցնելով այդ գործը կատարեց։ Այդ բոլոր հարցերը, որ հիմա ինքը բարձրացնում է, չգիտես ինչու, ինքը ժամանակին Քոչարյանի վերաբերյալ, չգիտես ինչու ժամանակին չի բարձրացրել, երբ որ դա իր առաջնային պարտականությունն էր որպես հանձնաժողովի նախագահ այդ բոլոր հարցերը քննարկել, նա չբարձրացրեց այդ հարցերը։ Հիմա հետին թվով ինչ որ բաներ է ասում, ասում եմ, նշումնելով այդ ասելու բարոյական իրավունքը, այնպես որ Նիկոյանի մասին ուղղակի կարծում եմ ավելի ինչքան շուտ մոռանանք, այնքան լավ։
Պարոն Զորաբյան, հիմա խոսենք նաև այս շաբաթը մենք տեսանք, որ խորհրդարան ազգային ժողովը ընտրեց ժամանակական դատարանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանը, ընտրվեց ընդ որում հին ժամանակադրության կառնակարգով, այսինքն հիմա նա կարող է մինչև 65 տարեկան մնալ այդ պաշտոնում, հիմա այժմ նա 47 տարեկան է, եւ եթե ընտրվեր նոր ժամանակադրությամբ, այսինքն ապրիլի 9-ից հետո, ապա այդ դեպքում կարող էր միայն 6 տարով պաշտոնավարել, ընդ որում առանց վերընտրվելու հնարավորության։ Այ օրինակ Սարուկյան խմբակցությունը հենց դրա համար քննադատեց, նաև նշում էր, որ քանի որ եղել է ՀՀԿ անդամ, նա իրավունք չունի լինելու ժամանակական դատարանի նախագահ։ Այ դուք ինչ կարող եք ասել այս ընտրության մասին։
Հրաչ Թովմասյանը ամենա ծառայամիտ մարդկանցից մեկն է Հայաստանում, որը իր ամբողջ տաղանդը, շնորհքը, գիտելիքը, որ ունի իրավաբանական ոլորտում, նվիրեց այս իշխանությունների սպասարկմանը եւ նրանց կողմից իրենց իշխանության ուզուրպացային, լեգիտիմիզացային եւ ամրապնդմանը։ Դա միակ գործն է, որ Հրաչ Թովմասյանը արել է Հայաստանի համար, եւ եթե իր անունը երբևիցե հիշվի պատմության մեջ, հիշվելու է միայն այդ կոնտեքստով։ Բնական է, ապագա ժողովրդավարական Հայաստանում նա տեղ չունի ժամանակական դատարանում, եւ առաջի ակտերից մեկը իշխանության դինելու է այնպիսի, այսպես ասեմ, ժողովրդավարական մտորդի ստեղծումը, որ նա ուղղակի հասկանա, որ տեղ չունի այդ քաղաքական համակարգում եւ հրաժարվի այդ պաշտոնից։
Պարոն Ջրաբյան, պաստորեն սահմանական դատարան բավական լուրջ այսպես դեր է հիմա պաստորեն ստանձնում, այն իմաստով, որ մենք հիմա ունենում ենք նաև նախագահ, որը իր առարկությունները կառավարության ներկայացրած նախաձեռնություններին, օրենքներին, նշանակումներին կարող է միայն հիմնավորել սահմանադրական դատարանում այդ առաջարկությունների սահմանադրականությունը վիճարկելու միջոցով, այսինքն սահմանական դատարանի անկախությունը այս պարագայում շատ կարևոր է, այդպես չէ։
Սահմանական դատարանի որպես ինստիտուտ կարևորությունը ընդհանրապես շատ շատ բարձր է եւ շատ մեծ է որևէ ժողովրդավարական երկրում, բնականաբար, որովհետեւ դա զսպի ճողակներից մեկն է, որ կարող է գործադիր իշխանության կողմից կատարված չարաշահումների դեմ առնի, բայց ոնց որ Գագիկ Հարությունյանը դա երբեք չէր անում, ես ասեմ Հրայր Թումրասյանը ավելի վատ է լինելու, նա սահմանական դատարանի որևէ լինելով ծառայ միտ մարդ, նա սահմանական դատարանի որևէ որոշումով չի ընդդիմանա իր շեֆի Սերժ Սարգսյանի ցանկություններին, դա ուղղակի բացառվում է։
Պարոն Ջրաբյան, Գագիկ Հարությունյանի համար կարող եմ այսպես ընդհատել ձեզ եւ ասել, որ ըստ էության նա 2004 թվականն էր, չէ՞, 3 թվականի ընտրությունից հետո նա առաջարկեց անցկացնել փաստորեն վստահության հանրաքվե 1 տարի անց։
Այո։
Սակայն այդ հանրաքվեն վստահության այդպես էլ տեղի չունեցավ, սակայն այնուհանդերձ շատեր այդ ժամանակ ասում են, որ շատ համարձակ քայլ է ըստ էության սահմանադրական դատարանը եւ իր նախագահ դրսեւորեցին առաջին անգամ այդ քաջությունը եւ կարողացան դեմ գնալ գործադիր իշխանության, այն ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանին, որից հետո ըստ տեղեկությունների նա ընդհանրապես նախագահ չէր ուզում նրա հետ հանդիպել, խոսել
երկար
ժամանակ։
Համաձայն եմ ձեզ հետ այն հարցում, որ այնուամենայնիվ նա մի փոքր ըմբոստության նշան տվեց այդ հարցում, բայց պետք չի մոռանալ նաև, որ ինքը չգնաց օրենքի ուղղությամբ, այլ գնաց ինչ որ անհասկանալի կոմպրոմիսային լուծման ուղղությամբ, որովհետև իրականում ինքը իրավունք էլ չուներ այդպիսի որոշում ընդունել, սահմանությունը շատ հստակ ասում էր, որ կամ պետք է անվավեր համարես ընտրությունների արդյունքները, կամ վավերացնես, ոչ թե նշանակես 1 տարի հետո վստահության հանրաքվե։ Ու թեև այդ որոշումը իրականում չէր բխում սահմանադրությունից եւ հակասահմանադրական էր, եւ նաեւ արտացոլում էր, որ այդ ըմբոստությունը ունի շատ լուրջ սահմաններ, եւ այնուամենայնիվ նաեւ այդտեղ կար որոշակի վախկոտություն, այնուամենայնիվ ես ընդունում եմ, որ այդքանով, որ կարողացել է գոնե այդքան Միքայլով, Պուճուր Քայլով գնալ դեմ Ռոբերտ Քոչարյանի ցանկությանը, կարելի է դա գնահատել, բայց այդպիսի մի կոմպրոմիսային էպիզոդով չի, որ Գայք Հարությունյանը մտնելու է պատմության մեջ, իրականում նա զբաղվել է,
ես հիշում եմ, պարոն Ջրաբյան, կներեք, ընդհատում եմ, ես հիշում եմ, որ այդ ժամանակ սկսվեցին ցույցեր 2004 թվականին, չէ՞,
այո
մարդիկ այդ, եւ մարդիկ պահանջում էին անցկացնել այդ հանրաքվեն, եւ այն ժամանակ հիշում ենք, որ իշխանությունները շատ կոշտ արձագանք պատասխանեցին այդ ցույցերին իրականում, եւ բռնի ուժով ցրեցին,
այո,
ցույցերը ցեցի ենթարկելով թե անդիմադիրներին, թե լրագրողներին, շատ ապրիլի 12-ը,
եթե այո,
ուզում եմ ասել, որ ի վերջո այդ հանրաքվեն կարող էր դառնալ լուրջ կռվան անդիմության համար, սակայն մենք տվյալ դեպքում անդիմությունը անզոր է, որտեղ ամեն անգամ բախվում է պատժիչ մեքենայի
համաձայն եմ, բայց սա ես կուզեի օգտագործել այն, ինչ որ դուք ասացիք, եւս մեկ անգամ շեշտելու են միտքը, որ ժողովրդին փողոց անելու համար պետք է քաղաքական պրոցես, իսկ 2004 թվականի ապրիլի այդ 12-ին ժողովուրդը ուներ այդ պրոցեսը, քաղաքական ընդդիմությունը ուներ այդ պրոցեսը, որովհետեւ ուներ սահմանական դատարանի որոշումը, որը մի տարվա հեռանկարով տալիս էր իրան հնարավորություն պատրաստվելու եւ ճնշում բանացնելու Ռոբերտ Քոչարյանի վրա սահմանական դատարանի որոշումը չկատարելու համար։ Այսինքն, տեսեք ինչ կարևոր էր այդ պրոցեսի գոյությունը։ Պրոցես նկատի ունեմ, ինչ որ մի օրինական պահանջ, ինչ որ մի կոնկրետ մի իրավաբանական միգուցե պրոցես կամ այլ պրոցես, որի շուրջ հնարավոր է ժողովրդին մոբիլիզացնել, եւ դրա համար եմ ես նաեւ ասում, որ հիմա այդ իրավաբանական բոլոր process-ները սահմանադրության հանրակրվե, ազգային ժողովի ընտրություններ, սահմանական դատարան մեր դիմելը եւ այլն, բոլոր այդ քայլերը ավարտված են։ Սերժ Սարգսյանը վերարտադրության այդ հանցավոր գավաթը արդեն ստացել է, պահում է իր ձեռքում, եւ ընդամենը հիմա գիտեք ինչ է ստացվում, ստացվում է, որ որոշ մարդիկ պահանջում են, որ ինքը այդ գավաթը չբարձրացնի իր գլխավերևում։ Ընդամենը դա է պահանջը։ Դրա համար ես ասում եմ, եկեք այդ ամբողջը մի կողմ դնենք եւ անկեղծ ասենք, process չկա, բայց մենք դնում ենք իշխանապողության ծրագիր։ Ասենք անկեղծ,
պարոն Ռաբյան, եթե անդիմությունը ընդունել է ըստ էության քվեարկության արդյունքները խորհրդարանական ընտրություններում, ասենք ելքը պնդում է, որ նրանք իգիտություն են ընդունել, բայց դա ինչ է նշանում, եթե չես վիճարկել արդյունքները, ուրեմն ընդունել ես։ Ուրեմն պետք է
համարես
նաև օրինական, օրինական, եթե մեծամասնությունը ընտրում է իր առաջնորդին իբրև վարչապետ։
Բայց այդտեղ իրենք խախտում են, ստում են, երբ որ ասում են, որ ընդունել են իգիտություն։ Ոչ, ես շատ լավ հիշում եմ Մարուկյանի հայտարարությունը հենց Ազատություն ռադիոկայանի եթերից, երբ որ ինքը ասաց, որ ժողովուրդը, մենք չենք դիմում սահմանական դատարան, որտեղ այդպեսի ուժեղ խախտումներ չեն եղել, ժողովուրդը գնացել է ինքը իր ձեռքով քվեարկել է հանրապետականի օկտին, այսինքն այդ գնահատականը եղել է ելքի կողմից, սահմանական դատարանը չեն դիմել ի տարբերություն մեզ, եւ ինչ ստացվեց, ստացվեց, որ եղբայր, դու ընդունել ես այս բոլոր process-երի լեգիտիմությունը, դու ո՞նց ես ուզում վիճարկես այդ ձեր տեսակետից լեգիտիմ process-երի վերջին քայլը, երբ որ բացվում է վարակույրը եւ բեմ է դուրս գալիս Սերժ Սարգսյանը։ Սերժ Սարգսյանը բոլոր անհրաժեշտ քայլերը բեմ դուրս գալու համար արել է, չնայած դիմադրությանը, բոլոր խոչընդոտները հանել է, հիմա միայն մնում է վարակույրը բացել։
Ուղղակի պարոն Ռաբյան, այն նույնիսկ այն համանդրությունը, որը ընդունվել է հիմա այդ իր նախնական տեսքով եւ այսօր այդ օրինական օրենքներով այդ փոփոխությունները, որ կատարվել են համազգության կոնկրետ դրույթների վերաբերյալ, դա տարբերվում են, օրինակ վարչապետը իր լիազորություններով համազգության նախնական տարբերակը եւ այսօրվա տարբերակը միանգամայն տարբեր են, եւ մենք տեսնում ենք, որ նախագահի շատ լիազորություններ ուղղակի վերցվել են կամ կրճատվել են կամ փոքրացնվել են հիօգուտ վարչապետի, այս իմաստով իշխանության տարբեր ճյուղերի միջև գուցե հավասարակշռությունը փոխվել է, այստեղ կա թերություն, եւ մյուսը, որ նախագահ ինքն էր անձամբ խոստացել, որ չի դնելու իր տեղնացունը, եւ հիմա հանկարծ դնում է։
Նախ եւ առաջ կներեք, այսինքն խնդիրը հետեւյալն է, հա, համարդրական հանրակրեն մենք ընդունել ենք, որ ամեն ինչ լեգիտիմ է, հիմա մտածում ենք արդյոք այդ համարդությունը ճիշտ է իրականացվում թե սխալ։ Բնականաբար արդեն խոսքը այդ ուղությամբ տեղափոխելը նշանակում է լեգիտիմիզացիա այս ամբողջ process-ին։ Իհարկե, իրենք ընդունված համանդրության հենց շրջանակները իրենք են կեղծում, որովհետև համանդրության մեջ գրված է, որ բանը, օրինակի համար, նախագահ ունի ներումների շնորհման իրավունք, հա, բայց պարզվում է, որ այդ բացառիկ իրավունքը ինչ որ օրենքով վերապահվում է նորից վարչապետին, որտեղ օրենքում գրված է, որ դա կարող է անել վարչապետի ներկայացմամբ։ Այսինքն, իհարկե, իրենք բռնաբարում են իրենց հենց համարությունը, որը կեղծ հարակվել կեղծմամբ ընդունել են, բայց այդտեղ խոսել դրա մասին, որ ինչ որ հավասարակշռություն է փոխվում իշխանության մեջ, սխալ կլիներ, որովհետև ոչ մի հավասարակշռություն երբեք չի եղել։ Ի սկզբանե դա եղել է Սերժ Սարգսյանի անձնական իշխանությունը ինչ որ ձևավորող մի իրավաբանական միջավայր, եւ այդ իրավաբանական միջավայրի հետ ինչ ասես արել են, այդ թվում նաեւ Գագիկ Հարությունյանները եւ Հրայր Թովմասյանները, որ կարողանան ուղղակի ապահովեն այդ իշխանության կորսված լեգիտիմությունը, ընդամենը դա։
Պարոն Ռաբյան, եթե կարող եք կարճ նաև անդրադառնալ Ժիրայր Սեֆիլյանի եւ Գագիկ Սաֆարյանի մյուսների այդ ակտիվիստների դատավճրին, ինչպես գիտենք, արդեն դատավճիրը կայացվել է, դուք ինչպես եք մեկնաբանում այդ դատավճիրը։
Գիտեք, երբ մեզ մնացել էր ընդամենը 5 օր, որ մենք ունեինք պատգամավորական մանդատ, եւ ես ու Արամ Մանուկյանը մտածում էինք ինչ անենք, որ այս վերջի 5 օրը գոնե ինչ-որ մի բանի համար օգտագործենք այս մանդատը, մենք մտածեցինք, որ անպայման գնանք բոլոր այս քաղաքբանտարկյալներին այցելության, ցավոք չէ, Ժիրար Սեֆիլյանի մոտ չթողեցին, ինչպես նաև շատ-շատերի մոտ չթողեցին, ինչ որ քնչական բաներ գործողությունները վկայակոչելով, բայց թողեցին Սաֆարյանի հետ հանդիպենք, եւ մեր վրա շատ լավ տպավորություն միշտ թողեմ էր նա, հիմա էլ թողեց, որովհետեւ մենք գործ ունենք իրականում շատ կրթված, շատ հարինասեր մի անձնավորության հետ, եւ գիտեք, մենք ամրապնդվեցինք այն գնահատականների մեջ, որ միշտ հիմա տվել ենք։ Գլխավոր գնահատականը հետեւյալն է, կներեք, իդեպ Դավիթ Հարությունյանը հենց նույն Ազատության ռադիոկայանում հայտարարել է, որ դե գիտեք ինչ, քաղ բանտարկյալը ինչ չափանիշներ են, մեկը Նաիրի Հունանյանին է քաղ բանտարկյալ համարում, քաղ բանտարկյալ կարող են այնպես մարդկանց համարեն, որ մեծ հանցագործություններ են կատարել, Դավիթ Հարությունյանը կարծես չի եղել մեր հանրապետության ԵԽԽՎ-ում պատվիրակության ղեկավար, այնպեսի տպավորություն է ստեղծում, որ ինքը չգիտի 1900 բանաձևի մասին ԵԽԽՎ-ի, որը հստակ սահմանում է ԵԽԽՎ-ի չափանիշները քաղաքական բանտարկյալների վերաբերյալ, եւ դա պարտադիր է դարձնում բոլոր անդամ երկրների համար, այսինքն քաղ բանտարկյալի չափանիշների մեջ ոչ մի տարաձայնություն չկա իրականում, եւ Դավիթ Հարությունյանը շատ լավ գիտի դրա մասին, բայց տեսնում եք ինչպես է վարվում ճշմարտության հետ իրականում այդ 1900 բանաձևի երրորդ կետի Ե ենթակետի համաձայն քաղ բանտարկյալ են համարվում նաև այն մարդիկ, ովքեր կալանավորված են անարդար ընտացակարգերի արդյունքում, եթե դրա հիմքում ընկած է նաև իշխանությունների խտրական վերաբերմունք կամ քաղաքական մոտիվները։ Բայց եթե մի մարդուն պաշտպանական ճարի իրավունքից զրկել են, վերջին ելույթի իրավունքից զրկել են, վկաներին հարցակնելու իրավունքից զրկել են, եւ բազմաթիվ այլ իրավունքներից, ըստ էության ոտնահարելով պաշտպանության հավասարության սկզբունքը դատավարությունում, դա նշանակում է, որ տեղի ունեցել անարդար ընթացակարգ, եւ որևէ դրանից հետո ինչ պատիժել որ սահմանվում է, այդ մարդը համաձայն այդ նույն ԵԽԽՎ-ի չափանիշներին, որոնք շատ հստակ են, համարվում է քաղ բանտարկյալ։ Ասպա քաղ բանտարկյալ չկա Հայաստանում։ Քո ընդունված կարծեմ Դավիթ Հարությունյանն էլ է կողմ քվեարկել։ Ես էլ եմ կողմ քվեարկել այդ բանաձևին ԵԽԽՎ-ում։ Հիմա եթե ինքն էլ է, ո՞նց կարող է չիմանալ այդ պարզ չափանիշների մասին։ Զարմանում եմ։
Լավ, պարոն Զարաբյան, շատ շնորհակալ եմ ձեզնից, ժամանակ գտաք, եկաք մեզ հետ զրուցելու, կարծում եմ դեռ մենք կհանդիպենք եւ կքննարկենք։
Շնորհակալ եմ, եթե թույլ կտաք, եթե թույլ կտաք վերջին ոնց որ մի քանի նախադասությամբ ասեմ այն, ինչ որ կուզեի այսօր ասել ժողովրդին։ Գիտեք, մենք շատ ենք շփվում ժողովրդի հետ, մեր կառույցների միջոցով էլ, չգիտեմ, տաքսիում, չգիտեմ, հազար միտեղ մենք տարբեր միջոցառումների ժամանակ ժողովրդի հետ շփվում ենք, մենք տեսնում ենք, թե իրականում ինչ հուսահատություն է պատել այսօր ժողովրդի։ Ժողովրդը համարում է, որ երկիրը թողնելուց, փախչելուց այլ հնարավորություն այսօր գոյություն չունի։ Ես դրա համար այս հնարավորությունը ուզում եմ օգտագործել կոչ արելու ժողովրդի համար, որ պետք չի, գիտենք, որ շատ անարդար վիճակ է, գիտենք, որ անելանելի վիճակ է, պետք չի, բայց հույսը կորցնել երկրի ապագայի նկատմամբ։ Միևնույն է, այս հուսահատությունից դուրս են գալու բոլորս միասին, միևնույն է, լինելու է հզոր ժողովրդական, ժողովրդավարական շարժում, որը այս կոռումպացված ռեժիմը ուղղակի սրբելու է եւ Հայաստանում հաստատվելու է ժողովրդավարություն։ Ես կարող եմ սա մի քիչ հիմա որոշ մարդկանց համար ֆանտաստիկա հնչի, բայց պետք է հասկանալ, որ հայ ժողովրդի պատմությունը ավարտված չի, Հայաստանի պատմությունը ավարտված չի, մենք դեռ ունենք հպարտ ապագա եւ հուսահատությունը պետք է մի կողմ դնել։
Շատ շնորհակալություն, պարոն Զորաբյան, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, ցտեսություն։
Շնորհակալություն։
Հարգելի ուղդիրներ, մեր այս ռադիոծրագրին ժամը 8-ին կհաջորդի Հրաշ Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծականը։ Դուք կարող եք դիտել Լևոն Զուրաբյանի հետ զրույցի ամբողջական տարբերակը։ Բացեք մեր կայքեջը azatutyun.am։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի կառավարությունը արտասահմանյան տարբեր աղբյուրներից ստանում է միջոցներ, դրանք հատկացվում են որպես դրամաշնոր։ Ինչպես են ծախսվում այդ գումարները, լսենք Տաթև Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վերջին 10 տարում Հայաստանի պետական կառույցները մոտ $700 միլիոն անհատույց դրամաշնոր են ստացել միջազգային կազմակերպություններից եւ այլ երկրների կառավարություններից, փաստում է իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության հետաքննությունը։ Դրամաշնորների 50% գոյացել է Եվրամիության ու անդամ երկրների կառավարությունների հատկացումներից, 30% Միացյալ Նահանգներն է դրամադրել։ Հայաստանը վերջին 10 տարում դրամաշնորներ է ստացել անգամ Իրանից, Վրաստանից եւ Ուկրաինայից ամենատարբեր նպատակներով։ Իրան նորինակ օգնել է գազիֆիկացնել Մեղրին եւ Ագարակը, արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայությունը Լեհաստանից 1.5 եվրո արժողությամբ մուրճեր է նվեր ստացել։ Ուկրաինան 2013-ին մշակույթի նախարարությանը $1,157,000 է տրամադրել Փարաջանովի մասին ֆիլմ նկարելու համար։ 2011-ին Հայաստանում իրականացված մարդահամարը նույնպես դրամաշնորով է իրականացվել։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության համակարգող Դանիել Իոնիսյան։
Երբեմն այնպիսի տպավորություն է, որ որոշ գերատեսչություններ պետական բյուջեի հաշվին բացառապես աշխատավարձ են ստանում եւ ծառայողական մեքենաներ։ Իսկ հիմնական իրանց պրոդուկտիվությունը ապահովվում է գրանտային միջոցներով։
Վերջերս ազգային ժողովում իշխող հանրապետականի պատգամավոր Շուշան Պետրոսյանն ուղղակիորեն մեղադրեց օտարերկրակազմակերպություններին Հայաստանի զարգացմանը խոչընդոտելու համար։
Երբ երկրիդ հողին կանգնած ես, ու զգում ես, որ ի շարունակությունն ես, որ բողբոջել ես, որևէ Եվրազիա partnership, George Soros, Flan, Fastan, իզորու չեն կանխելու ծաղկունքդ։
Նման քննադատություն հնչեցնողներին Դանիել Իոնիսյանը հիշեցնում է, Հայաստանում դրամաշտորներ ստացող կառույցների թվում առաջատարը հենց կառավարությունն է։
Կառավարություն ստացած արտասահմանյան գրանտերի չափի հետ չի կարող մրցել ոչ միայն որևիցե առանձին վերծված ՀԿ, այլ անգամ բոլոր ՀԿ-ները միասին վերծված։ Հայաստանի բոլոր ՀԿ-ները միասին վերծված անգամ չեն էլ երազում նման չափի գումար ստանալու մասին։ Տարեկան 60-70 միլիոն դոլարի գրանտ են իրենք ստանում։ Հետևաբար, եթե մենք խոսում ենք գրանտակերներից, եթե մենք որևիցե մեկին որակում ենք գրանտակեր, ապա առաջին հերթին դա Հայաստանի գործադիր իշխանությունն է։
Հասարակական սեկտորի ներկայացուցչի համոզմամբ կառավարությունը դրամաշնորները հաճախ ծախսում է ոչ թե ժողովրդավարության զարգացման ու մարդու իրավունքների պաշտպանության, այլ ճիշտ հակառակի համար։
Եթե այդ գրանտերով, ինչպես օրինակ եղավ ոստիկանության դեպքում, ոստիկանությունը ստանում է ավտոմեքենաներ, որոնցում ցուցարարների նկատմամբ բռնություն է գործադրվում, ապա դա վատ է։ Եվ ընդ որում սա է երևի պատճառը, որ ոստիկանության դրամադրվող գրանտերը վերջին շրջանում վերանայվել են։
Իվանիսյանը շեշտում է, քննադատության թիրախում ոչ թե դրամաշնոր ստանալու փաստն է, այլ դրա նպատակայնությունը։ Տարեսկզբին ազատության հետաքննությունը պարզել էր, որ ամանորի միջոցառումների համար պետական կառույցները բյուջեից ավելի քան 30 միլիոն դրամ են ծախսել։ Դանիել Իոնիսյանն անընդունելի է համարում, որ բյուջեում անկարևոր ծախսերի համար փող կա, իսկ հանրության անհրաժեշտ գնումները մնում են գրանտերի հույսին։
Այսինքն բյուջետային միջոցների հաշվին ամանորյա խնջույքները անելը նորմալ է։ Բյուջետային միջոցների հաշվին ծառայողական նորանոր մեքենաներ գնելը նորմալ է։ Բայց բյուջետային միջոցների հաշվին անգամ 1.5 եվրոանոց մուրճ չեն կարողանում գնել, որ Լեհաստանը մեզ պետք է այդ մուրճը նվիրի, հա՞։
Միլիոնավոր դոլարների դրամաշտորներ ստացող գերատեսչությունների ցանկում է նաև կրթության ու գիտության նախարարությունը։ Նախարար Լևոն Մկրտչյանը դրամաշտորները ոլորտը փչացնող գործոն չի համարում, ասում է, միայն պետք է ապահովել միջոցների ծախսման թափանցիկությունը։ Ընդունում է, որ գերատեսչությունների բյուջեների տնօրինման օգտակարությունը բարձրացնելու խնդիր կա։
Մենք հաջորդ տարվանից պետք է անցնենք ծրագրային բյուջեի։ Օրինակ, կրթության նախարարությունը արդեն բավական երկար ժամանակ այդ փորձառությունը ունի, մաս-մաս ենք տեղափոխում, մենք հիմա 19 թվականից ամբողջությամբ ծրագրային բյուջե ենք անցնելու, որտեղ ձեր ասած չափանիշը շատ կարևոր է, օգտակար գործողության գործակիցը։ Իմ խորին համոզմամբ բյուջեն օպտիմիզացիայի տեղ ունի։
Պետբյուջեի համաձայն ընթացիկ տարում կառավարությունը նախատեսում է օտարերկրապետություններից ու միջազգային կազմակերպություններից ստանալ ընդհանուր առմամբ 35.8 միլիարդ դրամի, այսինքն $74 միլիոն դրամաշնոր։ Այս ցուցանիշը 4.8 միլիարդ դրամով գերազանցում է 2017 թվականի ցուցանիշը, կազմելով պետական բյուջեի եկամուտների 3%։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի րոպեով տեղափոխվենք Իսրայել, որտեղ կան հայոց գաղթօջախներ, ինչ խնդիրներ են լուծում մեր հայրենակիցները, ովքեր որպես կանոն միավորվում են եկեղեցու շուրջ։ Հայաշատ ավաններից մեկը Հայֆան է, այս ռեպորտաժը պատրաստել է Արտյոմ Չերնամորյանը։
Մոտեցող քրիստոնեական տոները կրկին առիթ են ստեղծում անդրադառնալ Իսրայելում գործող հայկական համայնքների աշխատանքներին, որոնք համախմբված են այս կամ այն եկեղեցու և վանքի շուրջ։ Ավելի քան կես տարի առաջ էին անդրադարձել Իսրայելի հյուսիսային Հայֆա քաղաքի ու նրա շրջակա արվարձաններում բնակվող ավելի քան 3000 հայ հաշվող համայնքի առօրյային։ Այս համայնքը աչքի ընկնում իր յուրահատուկ կազմակերպվածությամբ ու այն համախմբված է Սուրբ Եղիա եկեղեցու շուրջ։ Ավելի քան 7 տարի համայնքում հոգևոր հովիվ է նշանակվել Տեշտիրայր քահանա Հովակիմյանն, ով այս վերջին մի քանի տարիների ընթացքում նաև ծեռնամուխ եղավ եկեղեցու հիմնանորոգման ու արդեն վերջին հյուրասենյակն են վերանորոգել։ Կարելի է փաստել, որ համայնքն ունի բարեկարգ եկեղեցու ակումբ, և հիմնական ջանքերն, որ կործադրվում են այսօր, վերաբերում են համայնքաշինության ու հայապահպանմանը։ Եկեղեցու մեծ պահոց շրջանում յուրաքանչյուր ուրբաթ հսկման արարողություն է անցկացվում, իսկ շաբաթ օրերին ժամերգություն կամ պատարագ է մատուցվում։ Տեշտիրայրի տեղեկացմամբ այժմ նախապատրաստվում են ծաղկազարդին ու Սուրբ Զատկվա տոնակատարություններին։ Հայոց ցեղասպանության հիշատակի օրվա հետ կապված մեծ հուշահանդես են կազմակերպելու, որին մասնակցելու է նաև քաղաքապետ Յոնա Յահավը, ով հարգանքով է վերաբերվում հայերին։ Ի տարբերություն Թել Ավիվ, որտեղ հայերի մեքենաներն անխտիր տուգանվում են հայկական վանքի մոտ կայանելու պատճառով, Հայֆայում այս հարցը լուծվել է։ Նախ հարյուրավոր շեկելների հասնող տուգանքներ չեն վճարում։
Ճանապարհը տարիներով հակ էր, ինչ որ մարդկանց մեքենաների պատճառով, այսինքն գալիս էին, կայանում էին և թողում դնում էին աշխատանքի, եթե դու ինչ որ արարողություն ունես, ուղղակի այդտեղ փակ էր, ինչ որ մեկը կայանելա, պիտի փնտրես այդ մարդուն, իր մեքենան հանել տաս և նոր մտնես։ Ուրեմն ես անձամբ դիմեցի Հայֆայի քաղաքապետին, նա ընդառաջեց ինձ դիմումը։ Եվ այդպես դրվեց երկու երկաթներ և բալանիներով և հականներով, և բալանիները ինձ հանձնվեցին, հիմա այդտեղ փակ է, նա ես կարող եմ բացել և փակել։
Հարևանները քաղաքապետի որոշումից դժգոհ մնացին, բայց խնդիրը լուծվեց հոգուտ համայնքի։ Եթե Իսրայելի կառավարությունը խնդիր էր բարձրացրել հարկատու դարձնել քրիստոնեական վանքերն ու շինությունները, որին հակառակ, ինչպես հիշում եք, փակվեց Սուրբ Հայության տաճարն այս ամսվա սկզբին ի նշան բողոքի, ապա Հայֆայի քաղաքապետն ավելի հերատես էր գտնվել հայերի նկատմամբ։ Հայկական ակումբի շենքը տասնյակ տարիների ընթացքում կուտակել էր ավելի քան 112,000 ԱՄՆ դոլարային համարժեք պարտք առնոնա կոչվող հարկի չվճարման հետ կապված։
Ակումբում առնոնայի խնդիր ունեինք, տարիների հավաքված ինչ որ պարտք էր գոյացել մոտ 400,000 շեկելի չա, սակայն մենք պես արեցինք, որ ակումբը որպես աղոթատեղի այդ ձևով, որովհետև այնտեղ ճիշտ հայերեն դասեր ենք տալիս, և կամ որպես նաև կրոնական դասիրակության կենտրոն ազատեցինք առնոնայից։
Հայ հոգևորականը մեզ ուշագրավ մեկ տեղեկություն հաղորդեց քաղաքի հայկական գերեզմանատան վերանորոգման հետ կապված, որ նաև կրկին քաղաքապետարանի թույլտվությամբ է իրականացվել։
Մենք քաղաքապետարանի հետ խնդիրներ չունենք, նույնիսկ գերեզմանատանների հետ կապված ուղղակի ասեմ, մենք 2 տարի է ծրագրում էինք Հայֆայի հայոց գերեզմանատան պարսպի շինարարությունը, որովհետև պարիս չունենք, ինչ որ թել էր ճանապարհից առանձնացնող մեր սահմանը գծելու համար։
Աշխատանքներն ավարտվել են մոտ 1 շաբաթ առաջ, 35,000 շեկել է ծախսվել, որը մոտ 10,000 ԱՄՆ դոլար է կազմում։ Գերեզմանատան պարսպապատման համար գումարի կեսը պատյարքարանն է տրամադրել, իսկ մյուս մասը համայնքն է վճարել։ Քանի որ գերեզմանատան մասին խոսք գնաց, զրուցեցինք հոգևոր հովվի հետ մի շատ ցավոտ խնդրի շուրջ։ Հայկական պատրիարքան ունի գերեզմանատներ Երուսաղեմում, Բեթլեհեմում, Յաֆոյում և Հայֆայում, և միակ վայրը, որտեղ նախկին հայաստանցիներ են թաղված, դա Հայֆայի գերեզմանատունն է։ Խնդիրն այն է, որ դրանք շատ փոքր են ու արդեն տեղ չունեն, իսկ շատ դեպքերում էլ, քանի որ նախկին հայաստանցիները խառն ամուսնությունների շնորհիվ են Իսրայել մշտական բնակության հաստատվել, ուստի առնվազն 15 տարի բացի Հայֆայի համայնքից ոչ մի հայաստանցու աճյուն չի թաղվել հայկական գերեզմանատներում։ Հայերի աճյունները հողին են հանձնում տասնյակ, շատերի համար նույնիսկ հարյուրավոր կիլոմետրեր հեռու գտնվող քրիստոնեական գերեզմանատներում ամայի անապատների ու հողատարածքների մեջ։ Երկրի կենտրոնի հայերն իրենց հանգուցյալներին մոտ 80-100 կիլոմետր հյուսիսում գտնվող քրիստոնեական գերեզմանատներում են թաղում, որտեղ արդեն տեղ չկա։ Խնդիրը բավական լուրջ է ու ցավոտ, ու հայ հոգևորականին խնդրեցինք պատմել, թե ինչպես է այդ հարցը լուծում, խորհրդակցելով իրավաբանների հետ մի քանի փաստաթղթեր է կազմել, որոնք ստորագրում են հանգուցյալի հարազատները։
Երբ որ ինչ որ մեկը մահանում է համայնքից, եւ դա հայաստանցի հայ է, եւ ես գիտեմ, ճանաչում եմ եկեղեցի հաճախող մարդը, եւ գիտեմ, որ ինքը երկկողմանի հայ է, սակայն կինը հայական կապեր ունի, ուրեմն տվյալ մարդու հայ եկեղեցու ամուսնության փաստաթուղթը, ինչպես նաեւ մկրտության փաստաթուղթը տեսնելով եւ նաեւ զննագրելով այն փաստը, որ ինքը երկկողմանի հայ է, թե իր հոր եւ թե իր մոր կողմից, ես Երուսաղեմի պատրիարքից ստուգություն եմ խնդրում մեր գերեզմանություն տալելու համար։
Այնուհետև
ես ստորագրեցնում եմ իր կնոջը եւ իր զավակներին փաստաթուղթ, որտեղ գրված է, որ հայ հայոց գերեզմանատանը կարող են ծավալ միայն երկկողմանի հայերը, ուղղակի գերեզմանատանն ապահովությունը պահելու համար, որպեսզի այդ փոքրիկ հողը մեր ձեռքից հանկարծ ոչ մի ձեւով չգնա, եւ նաեւ ստորագրում են նրանք, որ կինը չի կարող ուղղակի մեր գերեզմանություն ծավալ, որովհետեւ Իսրայելի կառավարության կողմից նա համարվում է հրեա։
Եզրափակենք թեման եւս մեկ ուշագրավ տեղեկությամբ։ Հոմենեթմենի Հայֆայի վարչությունը փետրվարին նոր վարչության ընտրություններ է կատարել ու նոր մարդկանց են գրկել վարչության կազմում։ Տեշտիրայրի համոզմամբ Հայֆայի հայկական համայնքը, որը համախմբված է եկեղեցու շուրջ, բավական տևական ժամանակ գործում է համայնք եկեղեցի մեկ մարմին սկզբունքով, որով է պայմանավորվում նաեւ համայնքի բնականոն աշխատանքը։ Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Եվ վերջում ռեպորտաժ Հայաստանի մայրաքաղաքի ամենագեղեցիկ ու սիրված մի անկյունից, ավելի ճիշտ տվյալ դեպքում Խաչմերուկից, որտեղ բնակիչներին խիստ մտահոգում եւ նյարդայնացնում է մի հանգամանք։ Ո՞րն է, կիմանաք Անուշ Մկրչյանի ռեպորտաժից։
Բաղրամյան Մոսկովյան Խաչմերուկում քաղաքապետարանը խոստացել է կանաչ կղզյակ կառուցել։ Հիմա այստեղ շինարարական աշխատանքներ են ընթանում, սակայն փոքր կղզյակում արդեն մեծ փոս է գոյացել մետաղական ամրաններով, ինչը ըստ ավականու ընդդիմադիր անդամների վկայում է, որ կղզում մշտական բնակություն է հաստատելու գովազդային մեծ վահանակը։
Այս հաստատի հիմքերը փորվում են, արդեն փորվել են, որոշումը կա, որ այստեղ վահանակ կլինի։
Շաբաթվա սկզբին Երևանի ավականու ելք խմբակցության անդամ Արայի Քարությունյանն էր այս հարցը բարձրացրել նիստի ընթացքում, հուսալով, որ Բաղրամյան Մոսկովյան Խաչմերուկի փակված հատվածի փոսում ինչ-որ կառույցի հիմք չի լինի, մեծ էկրաններով գովազդություն չի տեղադրվի։ Ազատության հետ շրջայցը տարածք, այդուհանդերձ մտահոգությունները փարատելու փոխարեն էլ ավելի ամրապնդվեցին։
Մտահոգությունս այն է, որ բողոքները, օրինակ հիմա կա Մաշտոցի Պողոտայի եւ Ամիրյան Խաչմերուկից, որտեղ մեծ LED էկրաններ են դրված գովազդային, եւ փաստացի ես այդ օրինակը բերեցի, կարծես այդ մարդիկ առնվազն գոնե մինչև 3-ն ու 10 ժամը 11-ը լինեն ԱԾ-ի նկուղներում, որտեղ մարդկանց խոշտանգումների են ենթարկում, նաև այդ թարթող լույսերի միջոցով կամ բանտերում նույնն են իրականացնում։ Մարդիկ մշտապես այսպես ստրեսի մեջ են։
Մարտի 19-ի ավականունիստի ժամանակ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը խոստացել էր, որ առանց բնակիչների համաձայնության մեծ էկրանով գովազդային վահանակ տարածքում չի տեղադրվի։
Եթե նման մտահոգություն ունենք, մենք այդ ներդնողին, ով այդ աշխատանքը իրականացնում է, հետևյալ նաև հրահանգը կտանք, թե եթե տեղադրելու է LED էկրաններ, ուրեմն պարտադիր այդ հարակից շենքերի բնակիչների համաձայնությունը լինի։ Եթե չէ, արդեն ոչ LED-ային հա տարբերակով կարադառնան։
Քաղաքապետարանից այսօր այդպես էլ հստակ պատասխան չստացանք այն մասին, արդյոք շաբաթվա ընթացքում ստացել են բնակիչների համաձայնությունը մեծ էկրանով գովազդային վահանակ տեղադրելու համար։ Տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արտուր Գևորքյանն ասաց, թե տեղյակ չէ։ Մեր դիտարկմանը, այդ դեպքում ինչու են տարածքում արդեն իսկ մետաղական ամրաններ տեղադրվել, Գևորքյանն ասաց, որ դրանք ոչ մի խնդիր չեն կարող առաջացնել, գովազդային վահանակ միևնույն է տեղադրվելու է, քննարկվում է ընդամենը էկրանով թե առանց էկրան տարբերակը, քանի որ դրա շուրջ արդեն իսկ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել շինարարական աշխատանքներ իրականացնող մասնավոր ներդրողի հետ, վերջինիս անունը Գևորքյանը չնշեց։ Խաչմերուկի հարակից շենքի բնակիչներից տեղեկացանք, որ հենց երեկ այս հարցով ստորագրահավաք էր։ Մեզ հանդիպած բնակիչներն ասացին, որ դեմ են եղել վահանակի տեղադրմանը, քանի որ հարակից վայրերում 24 ժամ աշխատող գովազդային հսկայական լուսավորված եւ ձայնային ցուցանակների պատճառով արդեն իսկ խաթարվել է նրանց անդորը։
Ինչ որ խոսակցություններ եղա, որ ինչ որ ռեկլամային բան պետք է լինի։
Դուք ասեք, որ դեմ եք։
Մենք դեմ ենք, բնականաբար ինչ է կատարվում։ Ինչ ուզում են անում են։ Անաչ գոտի էին ասում, մենք ուրախացանք, հետո պարզվեց, որ կանաչ գոտի չի, այլ քանդում են ամբողջը։ Հետ շենքը տեսել եք ինչ վիճակում է, այս այս պլակատները, այս բաները, արդեն հուսահատված ենք, էլ չենք իմանում, ում դիմենք, ինչ անենք, պայքարել անիմաստ է արդ։
Ամենից
նոր ստորագրություն է
նա։ Դուք դեմ եք։
Բնականաբար։
Դուք եք դեմ։
Բայց դա չի կարող չխանգարել պարզապես, ու անընդհատ լույսը լինելու ձեր բնականն է։
Դե բարոյի լույսը մենք վաճառելով ենք քնում։ Անհնար է։
Դուք էլ եք դեմ եղել։
Իհարկե։
Գիշերը քնում ենք այդ փոքր սենյակում։
Այդ փոքր։
Ձայնը գալիս
է։
Հա, վարորդներին շատ կխանգարի լույսը։ Տեսնում եք, այն հատվածում կա մի հատը, երբ որ մի քիչ մութ են գնում, ա ու արդեն թեկուզ դրա լույսերն են միանում, այնքան պարզությամբ, որ աչքերդ մեկ-մեկ ցավացում է, երբ որ նայում ես։ Ես չեմ պատկերացնում, եթե այս մեջտեղում լինի ու այս խաչմերուկում վարորդներին դա ինչ կարգի կխանգարի։
Հավաքանույն ելքանվակցության անդամ Մարայի Քարությունյանը պնդեց, շարունակելու է հետևել այս պատմության զարգացմանը, հատկապես երբ արդեն իսկ ակնհայտ է, մեծ վահանակը շատ փոքր տեղ է թողնելու կանաչ կղզյակին։
Այս սովորական վահանակի դեպքում էլ այս Բաղրամյան մեկը բավականին գեղեցիկ ֆասադ ունի եւ ամբողջությամբ փակվի, այսինքն մենք ելի այսպես տուրք ենք տալի բիզնես պրոյեկտներին, մինչդեռ քաղաքաշինության մեջ ամեն ինչը չպետք է որ գումարով եւ բիզնեսով լինի, շարժարիքները չպետք է գումարով եւ բիզնեսով լինեն։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։